Starpnozarugatavības plānošanas komisija nopietnu veselības apdraudējumu pārvaldīšanai. Starpnozarugatavības plānošanas komisijas nopietnu veselības apdraudējumu pārvaldīšanai komisijas mērķis – izvērtēt priekšlikumus veselības nozares gatavības plānu pilnveidošanai, izvērtētu risku analīzes rezultātus, lai noteiktu iespējamā apdraudējuma apjomu un noteiktu starpinstitūciju sadarbību apdraudējuma novēršanai komisijas darbu organizē un sekretariāta funkcijas veids, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste Indra Liniņa, tālrunis 67.337.076 e-pasts, Indra Linina NMPDGOLV starp nozaru gatavības plānošanas komisijas nopietnu veselības apdraudējumu pārvaldīšanai komisijas personāla sastāvs komisijas priekšsēdētāja vietniece Olita Kravečenko, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vadītāja komisijas locekļi Ārija Bērziņa, valsts vides dienesta radiācijas drošības centra inspekcijas daļas operatīvas brīdināšanas grupas operatīvā dežurante, operatīvo dežurantu grupas vadītāja Aldis Būdiņš, Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts Jana Feldmane, Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta vides veselības nodaļas vadītāja Ineta Ivāne, Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Mareks Kalenda, Satiksmes ministrijas transporta un sakaru drošības nodaļas vecākais referents Aigars Liepiņš, Aizsardzības ministrijas krīzes vadības departamenta mobilizācijas un UV plānošanas nodaļas vadītājs Ilona Liskova, Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietniece attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos Renāte Neimane, Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļas vadītāja Alva Nogotkova, Veselības inspekcijas veselības aprūpes nodaļas vadītāja Jurijs Pereloša Čikovs, Slimību profilakses un kontroles centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Sarvīts Pīlēģis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību departamenta pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vecākais konsultants Ginta Prūse, Iekšlietu ministrijas nozares politikas departamenta politikas ieviešanas nodaļas vecākā referente Gundega Riekstiņa, Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta konsulārās palīdzības nodaļas padomniece Ilze Rudzīte, Latvijas pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Sanita Vanaga, Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītāja vietniece.